Ýepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 26-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow ýylatyň girdijilerini artandygyny aýdyp, mut hyzmatlara tölegleri girizmegi teklip etdi. Türkmenistanda minorça adamyň raýatyny alyp bilmän kötenýändigi aýdylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti ýylatyň girdijilerinin görnütin artandygyny, şeýlede her maskala gazan çetmek, çağlar ikläp saklamak üçin giň mümkinçiliklerin döredilendigini öňe sürüp, muhut sarp etmek üçin göýberilen teristelerin töleglerinin esaslandyrylan ulgamyny ýoly goýmagyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy.
Näme soňrada men gazy, elektrik energiýasyny, awa suwuny muhut sarp etmek üçin göýberilen teristelerin Şeýlem ýaşaý zalanyň hem jemaat hyzmatlarynyň töleglerinin esaslandyrylan ulgamyny ýola goýmagyny maksada laýyk gazaplaýar.
Gurbanuly Berdi Muhammedow bu barada Aşgabatda halk maslahatynyň 2-nji mejlisinde çykyş etdi. Egerde prezidentiň bu teklibi oňlansa, onda ozal berilen muhut hyzmatlar töleglü hasaba geçirilip bilinýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump BMG'nin hopsuzluk kengesinde İran meselesini kozgar. Mundan bir gün öň Trump BMG'de ähli döwletleri Tehranın liderlerini üzgünleştirme üçin özü bilen birlikte işleşmäge çağırdy.
We ask all nations to isolate Iran's regime as long as its aggression continues.
Diýsen bunu Trump bas assambleýada eden çykysynda Iranyň liderlerini ýakyn gündogurda gala goplugy, ölümi we weýrançylygy döretmekde aýplady. Bir näçe saatdan soň Iranyň prezidenti Hasan Rohani çykyş edip, Washingtony halkary serpnamalaryny berjaý etmezlikde we dünýäde güýç ýeteniňki siýasatyny alyp barmakda aýplady. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Norwegiýede içalalyk aýplamalarynda Rus parlamentiniň agzasynyň tutsak edilmegi bilen baglanykda Oslony tanqidledi. Lavrov Rus raýatyna bildirilen içalalyk aýplamalaryny propaganda atlandyryp, biz raýatymyzyň ykbalyny bilmek isleýäris diýip bildirdi. Mikhail Bachkarov 21-nji sentýabrda Ýewropa parlamentleriniň administrasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen sammitde gatnaşan döwri tutsak edilipdi. Moskwa oňa bildirilen içalalyk aýplamalaryny reddedip, onuň azat edilmegini talap etdi. Norwegiýanyň premier-ministri bu hadisanyň siýasy matlapli däldigini aýtdy. Kyrgyzstanyň gündogurunda 2000 töwereg Rus we Kyrgyz harby güýçleri bilelikdäki terrorçylyga garşy türgünleşikler geçirýärler. Rusiýanyň gorunyk ministrligi Edelweiss türgünleşik merkezinde geçirilen çäreleri 400 töwereg harby enjamyň, Sultanda 30 sany Rus uçurunyň we Iskander M ballistik raketa ulgamlarynyň gatnaşýandygyny mälim etdi. Bu garasy döwletler arkalasynyň şu aýda başlan Issyk Köl 2018 terrorga garşy türgünleşik çäreleriniň bir bölügidir. GDA-nın terrorçuluğa qarşı merkezinin başlığı Andrei Novikov, Trunesklerin merkezi adetivitinde teröristlerin ornaşma qoupuna qarşı gönüktürlündüğünü məlim etdi. Kırgız Premier-Ministri Jeniş Razakov, Uvanistan'dan avanyan terörist qoupun güçlenyendiğini belledi. Azerbaycan özünün separatist Dağlı Qarabağ tebitinde Ermenistan'ın qoldayan güçleri tarapından şükhepte geçirilmeli harbi Trunesk çayarlarını provokasiya deyip atlandırdı. Dağlı Qarabağın defakto, yani iş yüzündeki resmileri 25-28 sentyabr aralığında harbi hova güçlerinin Trunesk geçirecektiğini ıglan ettiler. Azerbaycan'ın korunluk ministerliği Azeri harbi bölümlerine ağırlaşan islendik düşman hova gemisinin destine yok edilecektiğini aydıp beyanat yayratdi. Baku bilen Yervanın katnaşıkları Dağlı Qarabağ tebitindeki dava sebepli ençim yıl veri dartkınlı bolmağına galyar. Serbiýanyň paýtagty Belgradda ineler we güwrüli dinanlar hökümetiň çağly maskalalara berilýän maliýe himaýaty kesmegine garşy protest geçirdiler. Aýal gyzlar şeýlede olaryň ýan ýoldaşlary we çağlary Belgradyň merkezinden hökümetiň bas edaratyna çelini ýürüş geçirdiler. 3 ay mundan ozal serb kanun çıkarıcıları, çağlı maskalara ve gelecek enelere berilen maliye himayetlerini kesiyen kanun düzödüşlerini kabul ettiler. Olara göre Serbiyada yaz enelere berilen aylık maliye kömögi 1000 dinarı, yani 10 euro çeline azaldırdı.